Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta je opět tady, poslední lednové pondělí a Pavel připraven.
Ano, dobrý den.
Lukáš Michalík taky.
Krásný den.
Tak většina prvoligistů, asi všichni vlastně, no všichni ještě nemají za sebou ty generálky na jarní část fotbalové šance ligy. My se na ní také těšíme, už v sobotu to všechno vypukne. Každopádně začneme teď takovým zahraničním okénkem a možná jste to nečekali, tak počkejte si.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Já si myslím, že to nečekal vůbec nikdo, ani já ještě před chvilkou, ale spojíme se na Slovensko do Ružomberoku a já bych se ptal Jardy Kesla, tak ako?
Zdravím všechny, ahoj, všem ve studiu. Aktuálně spíš je to Meraba,
ano,
jsme na soustředí v Turecku, takže trošku nám to tady komplikovalo ze začátku počasí, ale v posledních dnech už se to tak říkajíc umoudřilo, takže včera jsme odehráli vlastně první přípravný zápas a makáme dál.
My jsme spolu včera mluvili a samozřejmě tam je časový posun, takže vy už máte po dopolední fázi, předpokládám.
Jo, je to tak, my jsme vlastně po včerejším zápase museli rozdělit tým vlastně na dvě poloviny, aby nám to vyšlo do mikrocyklu, takže s první polovinou máme otrénováno a odpoledne jdeme s druhou, která má vlastně zároveň předzápasový trénink, protože zítra máme zase s bulharským soupeřem další přípravní utkání.
Mm-hmm. No a tak samozřejmě konec u reprezentace tvůj osobní a věděl jsi to dopředu nebo nevěděl a zajímá mě jak se stalo to, že najednou si odešel vlastně pro mě narychlo do Ružomberoku.
Tak vlastně ten konec reprezentace, dá se říct, že to bylo jako spíš z mý strany, protože jsem vlastně závěrem vlastně po tom listopadovém srazu zašel, protože jsem to cítil tam, že jsme tam přišli s nějakým úkolem vlastně s týmem Ivana Haška a cítil jsem, že v tom týmu vlastně už tam už jsem zbyl sám, takže vlastně ten listopad byl takový, že jsem se vlastně po tom jsem se s Ivanem o tom promluvil, že jsem vlastně tu kvalifikaci dojel. Dostali jsme se vlastně do baráže, dostali jsme se do druhého výkonnostního koše, takže to losování taky potom jsme samozřejmě sledovali, ale potom jsem vlastně zašel za vedením a de facto jsem poprosil o to ukončení, takže to byl vlastně ten konec v nároďáku. Potom jsem samozřejmě nějakým způsobem se ještě ty smluvní věci řešily, což je asi jako logický. Přišla vlastně nabídka z Ružomberku, ze Slovenska a nabídka vlastně i pro Tomáše Bišmana, což bylo pro mě jako hrozně důležitý, protože Tomáš vlastně, to se ani neví, ale měl vlastně dvě nabídky z České ligy na působení, řeknu, ve funkci sportovního ředitele a vybral si prozatím tu slovenskou cestu a vlastně chtěl, abych byl součástí toho týmu jako hlavní trenér, takže vlastně jsme přišli v takovém balíčku na Slovensko a doufám, že to bude povedený angažma.
Jaroslav Kesl s námi dal ve vysílání vlastně bývalý reprezentační trenér, se dá říct teď aktuálně od 13. ledna trenér Ružomberoku.
Nabízí se ještě další otázka, pane Kesle, v souvislosti s vámi se mluvilo i o nějakých nabídkách z první ligy, tak bylo to aktuální, řešil jste něco takového?
Musím říct, že nic konkrétního jsem neřešil, respektive nějaké věci se ke mně samozřejmě dostávaly, ať už skrze agenta nebo i z nějakých klubů, ale k žádnému konkrétnímu jednání nedošlo a vlastně vyloženě konkrétní nabídka přišla právě ze Slovenska, z Ružomberka a furt si myslím, že jsem mladý trenér, ačkoliv trénu 20 let a chtěl jsem trénovat, prostě mám na to energii, chci předat těm hráčům a takže jsem nechtěl někde vyčkávat doma na gauči a když se objevila prostě možnost trénovat a jako ještě vlastně v první lize, tak jsme do toho vlastně jakoby s Tomášem šli.
Jaroslav Kestl se v Ružomberku dostal do takové kuriózní situace, kterou zná svým způsobem i Pavel Horvát.
No, já jsem teďka vzal svýho syna do Mostu, ale ty máš ještě specifičtější podle mě situaci. Nevím, jestli jste unikátní jako v tomhletom. Můžeš nám to popsat?
Tak vlastně v týmu je brácha, který jsem přišel někdy před rokem a půl a vyprofiloval se jeden ze stavebních kamenů toho týmu. Myslím si, že v té spolupráci není vůbec žádný problém. Už jsme si to kdysi zkusili v mládeži Sparty, kdy samozřejmě to na té ligové úrovni určitě trošku jiný, ale tak já bráchu znám, že samozřejmě po té fotbalové stránce a po té profesionální a on je obrovský profí, takže tam určitě žádný problém nebude a i na tu spolupráci se těším. Já doufám, bude co nejdřív, protože brácha aktuálně na Maroce, má trošku problémy s achilovkou, ale už chodí na hřiště, ale s týmem ještě netrénuje, takže doufám, že co nejdřív začne.
Tak já určitě se ti vozu o nějakou radu, kdybych potřeboval, to bych potřeboval jako nějak do života asi. A ještě se teda zeptám, poslední asi otázka, jaký jsou ambice, teď jste sedmý v tabulce, jaký jsou ambice pro jaro a samozřejmě do budoucna?
Tak máme vlastně 4 kola do konce základní části, ztrácíme 4 body na tu první šestku, tady se dělí, nebo respektive na Slovensku se dělí vlastně ta tabulka na 6 a 6 týmů, potom se hraje nadstavbová část, vlastně o poháry a o záchranu, tak samozřejmě hodně napavují ty první kola, protože máme doma Prešov a hrajeme s Podbrezovou, která je vlastně na tom šestém místě, ale samozřejmě i z toho 7. místa, pokud bychom se udrželi vlastně po nadstavbě, tak se dá hrát ještě vlastně o evropský poháry, protože tady je ten systém, že vlastně i ten 7. vítěz vlastně té spodní skupiny, tak hraje playoff o evropský poháry, takže to je samozřejmě něco zajímavého. Ta ambice klubu je určitě hrát ve vyšším postavení, než tomu třeba bylo v těch posledních letech. Je tady takový zajímavý koncept, který jako musím říct, že mě oslovil v tom, že vlastně klub se opírá výhradně o český a slovenský hráče, takže což je teď jakoby něco, co třeba na tom českém a slovenském trhu vidíme, že unikátní vlastně dá se říct projekt a je to něco, co vlastně je pro nás jako velká čarovnice v tom smyslu, kam až se vlastně s tímhletím konceptem dá dojít, jestli se dá honit třeba jakoby ty horní týmy tady vlastně jenom s českýma a slovenskýma hráčema, takže to bylo to, co nás jako určitě taky jako zaujalo, trošku taková výzva v tomhletom, kam až se ten tým dá vlastně posunout v tomhletom ohledu a říkám, ty ambice asi nebudeme tady vyhlašovat, že budeme hrát o titul, ale určitě chceme zamíchat kartama třeba v tu příští sezóně, co se týká předních příček a boje třeba evropský poháry, což by byl tady sen určitě.
Dovolím si ještě jeden dotaz na Jaroslava Kestla. Pro vás je to na té profesionální úrovni premiérové angažmá v roli hlavního kouče, pomineme-li tedy to krátké angažmá v roli hlavního kouče u národního týmu. Je to nějaká změna pro vás?
Tak my jsme byli vždycky celou dobu zvyklí všechno dělat v týmu, tak samozřejmě jak u národního týmu ve Slávě, v Liberci, na Žižkově, předtím jsem vlastně trénoval 10 let mládež ve vrcholných funkcích jako šéf trenéra nebo trenér 19. juniorky, takže tu zkušenost mám a samozřejmě rozdíl to je, protože máte určitě daleko větší zodpovědnost, ale v tom stylu práce myslím si, že se tolik nemění, jakoby, takže tam si myslím, že je to spíš o nějaký zodpovědnosti a třeba větším kontaktu řeknu já nevím, s majitelem klubu a podobně, tak to tam určitě jako k tomu patří.
Dobře, tak děkujeme moc, držíme palce a hodně zdraví, hlavně všem členům kádru, samozřejmě i vám a držíme palce.
Zdravíme do Turecka.
Moc krát díky a chci poděkovat ještě Pavlovi, protože tady já jsem si od něj vzal tenkrát podepsaný kartička a tady s tím teď platím, takže jsem šťastný za to.
Desítka Pavla Horváta.
Jaroslav Kestl byl s námi ve vysílání. Je to náhoda, trénuje aktuálně Ružomberok. Odkud pocházel, kde se narodil Josef Vengloš? Od jeho úmrtí dneska uplynulo 5 let. Tak taková spojitost možná i s desítkou, která bude živě v Českých Budějovicích, protože právě pan Vengloš trénoval i národní tým, ve kterém byl Antonín Panenka v roce 76, tak poprvé společně v pátek v Českých Budějovicích budeme mluvit pravděpodobně asi i o dvojici Vengloš Ježek.
Ano, určitě se k tomu dostaneme.
Výborně. No ale jak jsme říkali, máme tady témata, která souvisí se startem nejvyšší fotbalové soutěže. Nevím, jestli ještě to odkloní do zahraničí, třeba že Tomáš Čvančara teď hraje za jeden z těch slavných glasgowských týmů a už nastoupil taky za Celtic.
No my jsme se s Lukášem koukali na ten shot, kdy Tomáš Čvančara unikl po levým křídla, nahrál před prázdnou branku a Celtic z toho skóroval. Může to být hráč, který zamíchá kartama o postup, co myslíte? O nominaci do těch závěrečných barážových utkání.
No evidentně může, já už jsem ho trochu odepisoval, byť samozřejmě je to stále mladý hráč, ale ta poslední angažmá i jak v Gladbachu, tedy po tom slušném začátku, tak pak už to úplně dobré nebylo, tak následně na hostování v Bešiktaši to nebylo nic moc, protože Čvančara přestal nastupovat i kvůli tomu, že mu údajně Turci přestali platit a přiznám se, že pro mě ten přesun do Celticu byl poměrně překvapivý. Je to velmi dobrá adresa a teď se tedy uvedl velice dobře, chválil ho i trenér O'Neill, takže pokud bude hrát, bude dávat góly, tak určitě varianta pro trenéra Koupka to je.
Tak Celtic to je úplně jiné jméno než třeba ten Antalyaspor, kde na podzim hostoval.
A pardon.
No to nevadí, Lukáši.
No to vadí, to je poměrně rozdíl.
Byl by to vedle.
Byl by to trošku paradoxní, kdyby zrovna v sezóně, kdy tam teď hostuje, do konce sezóny by třeba Celtic neudělal titul, protože od roku 85 se nestalo, že by Celtic nebo Rangers neměli titul. Teď tam jsou ještě do toho zamotaní právě Hertz, kteří remizovali se Celticem 2-2. V tabulce to seřazené Hertz 51 bodů, Rangers 47 a pak je tam Celtic za nimi. Mm-hmm. Takže...
No, tak já si myslím, že tyhle ty dva kluby, který jsi zmínil, Celtic a Rangers, prostě tam dominujou spoustu let i s těma sestupama, vím, že tam byly problémy, ale myslím si, že pro ně je to dobrý, že přišel do mužstva, který určitě bude mít drive. Já jsem tam měl možnost být před x rokama s Teplicema na tomhle stadionu a tam asi nemůžeš vypustit ani jako vteřinu toho zápasu. Ty diváci prostě velmi dobře cejtějí, jak ty hráči se pohybujou a jak se chovají na tom hřišti, a to si myslím, že možná i Tomáš Čvančara potřebuje.
Mě teď hlavně zajímá, jestli Tomáš Čvančara při tom angažmá v Antalyasporu taky platil v Turecku podepsanými kartičkami Pavla Horváta.
Ano, v Antalyasporu kartičkami Pavla z Galatasaraye, to určitě ho vítali.
Já si myslím, že od Jardy Kestla to byla ironická poznámka samozřejmě, protože jediný, co jsem tam zanechal, byly ty kartičky.
No dobře, tak můžeme ještě zmínit to, že podle Kikru má Alex Král namířeno z Unionu Berlín, možná pod Rafu Benitez do Galatasaraye, ale to ještě počkáme, jak to bude. Pojďme už na ty ligové týmy. Tomáš Čvančara hrál dříve také za pražskou Spartu, která se připravuje na úvod sezony na Dukle. Bude hrát tedy úvod té jarní sezony i po vítězstvích nebo po vítězství nad Legií Varšava. Samozřejmě teď je otázkou, jak tomu přistoupí Letenští, kteří do toho mají dobře rozehranou ještě tu konferenční ligu. Ale když jsme u Sparty a Dukly, tak na Julisce se představí taky možná dvě nové akvizice Dukly, a to jsou velmi zajímavá jména, jak Hugo Jan Bačkovský, tak Marek Hanousek. To je návrat.
To je návrat, no, to je jako velký návrat. Já jsem zvědavý na Bačkovskýho, jestli přetlačí
Matrevice,
to je Lotyš, nebo Litevec?
Je to Lotyš.
Lotyš. Takže tam
je si myslím... Je prostě.
Ne, tam je jako obrovský rozdíl, jako samozřejmě Matrevic je dvoumetrovej habán a Bačkovský je drobnej... Proti němu určitě, proti němu je drobnej asi každý hráč i brankář možná, ale samozřejmě je to úplně typologicky jiný brankář a jsem zvědavý, kolik šancí tam dostane a jestli si něco zachytá za Ačko. A já jsem zvědavý prostě na Tomáše Pekharta, protože je to jméno, který se vrací, on ty goly dával celý život vlastně a myslím si, že Dukla si to od něj slibuje taky, takže už ten první zápas naznačí. No.
No, Marek Hanousek trochu sešel z očí, ale i soudě podle reakcí polských fanoušků zřejmě tedy vyzevu loč na sociálních sítí Dukly, kteří se s Hanouskem opravdu loučili docela emotivně a těch komentářů tam byla celá řada, tak tam nejspíš zanechal stopu. Ty si, Pavle, Marka Hanouska zažil během angažmá v Plzni, tak jaký na tebe udělal dojem po lidské stránce nebo té fotbalové?
To byla ta sezona 2012-13, kdy jste měli titul.
No, musím říct, že charakter fantastický, jako přišel do týmu, který samozřejmě velmi, velmi nabitý, ale tu svoji pozici si vybojoval. Já myslím, že měl problémy Tomáš Hořava s kolenem a vlastně tam ho nahradil bezchybně a musím říct, že jako skvělý hráč, chytrej, uměl kopat, uměl zakončit, uměl rozehrát akci, fakt jako velmi dobrý hráč.
Co vlastně do Dukly pak vraceli z Plzně a pak teprve zamířil do Polska.
A myslím si, že v tom středu zálohy Dukly a třeba vedle Marcela Čermáka by se mohli dobře doplňovat.
No, dáme prostor také vám, posluchačům, jsme rádi, že nás posloucháte a že reagujete na naše vysílání, že voláte, tak první z vás, dobrý den, kdo je tam?
Dobrý deň, Juraj u telefonu. Ja mám na Pavla dve otázky. To som posielal na Instagram. Ja viem, či si spomína, písali sme si, myslím, v stredu o angažma, ktoré mu dalo najviac v živote, či už po ľudskej stránke, alebo fotbalovej. A druhú otázku mám, teraz sa preberal Tomáš Čvančara. Ja som čeral ten zápas Celtic Hertz, pozeral. Ten prestupoval, myslím, to bolo tiež niekedy útorok, alebo neviem, ktorý deň to bolo. A hneď taký ťažký zápas po tom, čo pravidelne nehrával, že či je to pre hráča dobré, alebo jak to vnímal Pavel vlastne, že proste hneď do takého velkého zápasu nastoupil, bo hrál první, druhý. Díky a ahojte.
Mějte se hezky, děkujeme.
Děkujeme. Já začnu tím druhým dotazem. Já si myslím, že pro toho hráče to nejdůležitější, co může být, aby hned šel hrát. Prostě je to stejný jako na něco se připravovat úplně. Si myslím, že není potřeba, pokud je zdravej, pokud má nějaký parametry fyzický, což určitě si v Celticu zhodnotili a věděli, v jakém stavu je, takže ho tam hodili a já to cítím tak, že ten hráč, pokud se dlouho připravuje a čeká jako na tu svoji šanci, až jí dostane, tak pro mě osobně bylo lepší, když prostě přijdeš a jdeš hrát. Měl jsem to takhle vlastně, když jsem sestupoval z Jablonce do Slávy, tak během vlastně dvou dnů jsem šel hrát ligový zápas a vlastně do toho týmu vkročíš. Je to rychlý. A co se týká toho, co já nemůžu sám říct, jako jedno místo, který mě jako obohatilo, vlastně všude bylo něco zajímavé, ať už od kultury toho, té země, kde jsem byl, teď beru Portugalsko a Japonsko, tak samozřejmě i v Čechách, prostě byl jsem v určitém věku vždycky, teď jsem zmiňoval přestup z Jablonce do Slávie, taky jsem si vlastně říkal jako Spartan, že jsem vyrost ve Spartě a jdu do Slávie, ale samozřejmě ty takový ty věci, které jsou kolem, že vlastně Sparta o tebe v tu chvíli nemá zájem, Slávie prostě je největší, jeden z největších těch dvou našich tady českých klubů, takže ta šance pro mladýho hráče veliká. Když jsem se vracel naopak do Sparty, tak jsem si říkal, že se vracím domů, prostě, že už tam skončím. Nebylo to tak, do Plzně prostě poznáváš nový lidi, už zase v pozici toho starého v uvozovkách hráče, takže každý to angažmá je úplně jiný v jiném věku toho hráče a každý si myslím, že přinese spoustu nových věcí, takže já určitě nemůžu říct jenom jedno.
Když jsme teď tedy ještě u Dukly, tak připravovala se v generálce na ligu remízou s druholigovým rakouským Lieferingem, což ale je známá taky ta rezerva Red Bullu Salzburg, kterou prošli v minulosti hráči jako Soboslaj, Šeško nebo třeba Patson Daka, takže pochopitelně asi těžká prověrka pro prvoligové mužstvo, prostě z mladíky.
Já určitě ještě se vrátím k tomu slovu generálka, když to tady zmiňoval na začátku. Ty generálky jsou pro mě trošku jako rozporuplný a někdo to bere samozřejmě tak, že to je to opravdu poslední zápas a narveš tam ten základ, ale už si myslím, že to není pravidlem taky, protože samozřejmě všichni ty soupeři se na tebe připravují a mají videozáznamy a jezdí i na ty zápasy se koukat, ať už je to v Turecku, ve Španělsku, v Portugalsku, na těch soustředěních, tak prostě nějaký obrázek z toho získají a já si myslím, že i většina těch manšaftů třeba hraje v té sestavě, v který bude chtít hrát v průběhu té přípravy, prostě třeba jenom poločas a ty hráči spolu dennodenně trénujou a v těch tréninkách ty automatizmy taky získávají, takže ta generálka si myslím, že malinko ztrácí ten význam, tak jako tomu bylo v minulých letech.
Seděl jsi, Pavle, někdy v generálce na lavičce, ať už třeba si měl karty, nebo že ti třeba trenér řekl, hele, zmateme soupeře, já tě posadím.
Já si tohle neuvědomuji, většinou jsem hrál a hlavně jsem vím, že konkrétně za Pavlem Vrbou jsem chodil, že prostě chci ještě hrát, protože fakt jako v té přípravě málo kdy odehraješ celý zápas a musím říct, že teď jsme se bavili o tom, byli jsme spolu na Barceloně, na Fedenu a vlastně ten rozdíl proti tomu jako soutěžnímu zápasu je prostě veliký, protože ty odehraješ v přípravě 60 minut, někdy 70 minut, ale málo kdy tě ten trenér nechává hrát celý zápas. A samozřejmě ten výkon a výdej té energie je úplně jiný v přátelském zápase, byť je to příprava generálka, můžeš to pojmenovat jak chceš, tak v 70 minutách a vím, že jsem za Pavlem Vrbou chodil, říkám, já bych potřeboval hrát co nejdýl prostě, protože pak hrajeme jako budu hrát 90 minut a samozřejmě i ty jako v tom věku si potřebuješ umět rozvrhnout cíly a vědět tak jako na co máš.
No tak nejsme zpěváci, kterým stačí pár tónů a jdu od toho, aby si nepoškodili hlasivky a na ten koncert byli ready.
Zpěváci určitě, já teda jsem chtěl říct jeden příběh zase s Petrem Jandou, protože jsem měl možnost u něj bejt taky jsem si myslel tohleto, že jako tyhle ty... Jako
ale oni se pořád četří, Pavle, víš?
Jo takhle, počkej, ty mi nerozumíš. Já jsem chtěl mluvit o tom, že Petr Janda mi jako mezi řečí řekl, že každý den trénuje 4 hodiny nebo 3 hodiny, že prostě každý den hraje stejně tak jako kluci, kabáti, kytaristi, tak jsem si říkal, jako proč, teď už to všechno umějí, jako to, ale prostě ten trénink je vlastně jako důležitý k tomu, aby mohli v tu sobotu nebo středu podat ten výkon na tom koncertě, takže ono to není asi tak, že jako si řekneš, hele, tak já to tam teďka seknu toho Goťáka
vykloktám
si, ale to ty víš líp, Honzo, ty jak,
no tak
ty
jsou i daleko známější houslisti, kteří jsou pokročilého věku, stále jsou braní jako hvězdy, dlouhá léta necvičí a je to znát. No, pojďme teď na další telefonát, dovolal se k nám další posluchač, dobrý den.
No, dobrý den, tady posluchač Marek. Já si chci jenom zeptat Pavla Horváta, jestli zaregistroval majitele Plzně, že se mu teko nějak zadařilo na burze. Ale je to dobře, že do českého fotbalu chodí ty majitele.
Marku, my vám rozumíme, majitelů je opravdu spousta, probírali jsme také ten příval nových peněz v českém fotbale už mnohokrát.
Každopádně možná přejeme všem majitelům, aby se jim dařilo.
Jo, ale možná naráží Marek i na tweet, který jsem četl na účtu, myslím, že Jindřicha Šídla, novináře, který srovnával snad jmění Grenkeho, což je majitel Arsenalu, s jměním Michala Strnada, který je snad teď aktuálně bohatší než majitel Arsenalu, což může působit zvláště.
Co říká, někdy je potřeba pustit chlup, tak uvidíme, kolik chlupů pustí pan Strnad do českého fotbalu a do Plzně. Samozřejmě je to super, když máš majitele, který má, dá se říct, jako nevyčerpatelný zdroje financí. Na druhou stranu nemůžou být všichni úspěšní. Jo, Sparta, Slávie, Plzeň,
Olomouc,
Hradec,
určitě.
Olomouc, Jablonec, byť tam jsme četli, že to není miliardy, ale miliony, takže tam jsou střídnější, ale Pardubice, prostě těch týmů bude spousta, určitě se ještě dostaneme k Olomouci, k Pavlovi Hapalovi třeba, všichni budou mít ambice a ne všichni budou prostě úspěšní, tak to prostě bude, takže já jsem zvědavej, jak se tyhle majitelé budou chovat, až samozřejmě ten úspěch nebude přicházet. No.
Souhlasím, já jsem zvědavý na tu trpělivost, jestli skutečně budou trpěliví, protože i z toho chování na přestupovém trhu je vidět, že ideálně by chtěli mít...
Že chtějí
hned, že jo, jsou zvyklí třeba z biznesu zkrátka mít ty výsledky hned, ale jak říká Pavel, hned to nepůjde, protože si nemyslím, že by Sparta, Slávia, Plzeň vyklidili ty své pozice a bude to těžké se vůbec vklínit mezi tu šestku. Třeba.
Já si myslím, že tohle je velmi dobře, nebo vypadá to tak zvenku nastavený v tom Hradci Králové, že opravdu v té skupině těch majitelů jsou jak ty sportovci, ty lidi, kteří to zažili opravdu reálně, ten sport, že to není jako v tom biznise, že prostě si uděláš business plán a ono to jako podle toho klape a je otázka času, kdy jako to přijde ten výdělek nebo ten úspěch. V tom sportu prostě můžeš dělat, co chceš. Já bych jenom nadhodil hokejovou Spartu, jo, která určitě má spoustu možností a stále to tam vypadá, že to není úplně jako v pohodě, takže myslím si, že jako uvidíme fakt, jak jsi to řekl, ta trpělivost bude důležitá k tomu, aby si třeba v některých těch dalších sezónách byl úspěšný. No.
Dobře, tak mluvili jsme zatím o Spartě, o Dukle, ti spolu hrají v sobotu v 18 hodin 31. ledna, uzavřou ten sobotní program toho úvodního jarního kola, no a my se podíváme na tým, který ten program bude spolu otvírat.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Dá se říct severočeské derby, Jablonec na Střelnici přivítá v 15 hodin 31. ledna Teplice. A vlastně, když se člověk podívá na to, co se dělo v Jablonci přes zimu, tak asi tam bylo hodně sněhu. Já jsem tam teď vlastně byl poslední dny taky na severu Čech a mají tam teda zimu. Ale co se týče hráčského kádru,
bylo hodně sněhu na spoustě míst. Si myslím, že byla konečně jako zima, kterou jsme si, nebo já si pamatuju jako děti, že byly zamrzlý rybníky a na kopcích bylo spoustu dětí, který bobovali. Já jsem měl možnost mluvit s Lubošem Kozlem, jednak by měl být hostem naší další desítky v Jablonci live, takže jsme se dali do řeči a samozřejmě musím říct, že jsme se bavili o tom, jak to teďka v Jablonci je, že samozřejmě je tam spokojený, že mají nějakou vizi, daří se jim, že se jim podařilo udržet to mužstvo, to považuje vlastně za jednu jako z nejdůležitějších věcí a já jsem si ty jména vypsal, protože jsou čtyři, je to Okeke, Holí, Sobol a i Nebila, kterýho i Luboš považuje vlastně za posilu, protože nebyl teďka v podstatě v půl roku k dispozici, a podle slov právě Luboše Kozla, tyhle všichni čtyři hráči atakují základní sestavu, takže to je pro toho trenéra velmi dobrá situace a ta konkurence v Jablonci bude daleko vyšší ještě než byla na podzim.
A určitě konkurence tam je znatelná, když se Sobol zařadí do základní sestavy, tak to zase bude znamenat problém pro Polidara, který taky nehrál vůbec špatně, nebyla, toho beru jako stabilního člena základní sestavy, Holí taky bude
tak chtít navázat. Hráli spolu, že Holí s Nebylou hráli vlastně celou sezonu nebo před minulou sezonu celou spolu, takže tam si myslím, že ty vazby určitě jsou.
Holí bude chtít.
Ale Nebyla se musí dát dokupit teda. Po tom zranění kolem.
No, jasně, ale už ale se dává pomalu.
Už by měl být k dispozici, co říkal Luboš. No.
Je tam Filip Zorovan pořád, Alexis Allegi, ta konkurence tam je, určitě si s tím Luboš Kozel bude moci hrát a o Jablonci zase v podstatě jako v létě se příliš nemluví, ale já je očekávám vysoko.
Já si myslím taky, že to mají nabitý ten kádr. Já ještě se vrátím k tomu Lubošovi. Mě jenom napadla jako otázka, my jsme tady i spekulovali, samozřejmě bylo místo v Plzni, čekalo se Pardubice, Ambice, taky tam nebyl trenér, to jeho jméno jsme spoustukrát zmiňovali, tak mě napadlo se jako zeptat trošku na to zahraničí, že samozřejmě si i on má nějakou tu myšlenku, tak mi to potvrdil vlastně s tím, že samozřejmě v Jablonci je spokojený a že fakt jako ví, že to mužstvo je dobrý, že by ten úspěch měl přijít, ale na druhou stranu, že i on přemýšlí o tom, že kdyby přišlo něco z zahraničí, tak samozřejmě pro ty naše trenéry moc jich venku není, by to bylo velmi zajímavý. No.
Bylo by to fajn, protože nemáme zkrátka, nebo ani jsme nemývali v těch předchozích letech trenéra v opravdu nějakém jako top zahraničním klubu. Teď při vší úctě třeba k Machačkale nebo Razgradu, kde byl Pavel Vrba, tak možná posledním českým koučem, který vedl opravdu top klub, byl Zdeněk Šťastný, který měl Panathinaikos Athény. A i kdyby Luboš Kozel šel třeba do Polska, tak jsou tam třeba varšavské kluby a podobně. Bylo by to zajímavé sledovat českého trenéra v tom zahraničním prostředí na té elitní úrovni.
No napadá mě třeba, že by to mohl zkusit v Kolíně nad Rýnem, protože ti mají ve svém znaku kozla. No, to nevadí. Každopádně Jablonec, Teplice, Jablonec poslední zápas 5-3 nad Michalovcemi, otočili to ze stavu 1-3 na 5-3. Teplice se měli připravovat o víkendu s Austrií Vídeň, ale ten zápas odnesli deště v okolí Antálie, zápas byl zrušený, místo toho výběh a posilka, to byly asi nadšení radši.
Viděl jsem ty záběry nejenom na teplickém jako Instagramu nebo na teplických sítích, ale samozřejmě to tak někdy bylo, no, já si uvědomuji, že buď třeba tam fakt byly tyhle ty deště, anebo foukal šílený vítr, že vlastně fakt já si troufnu, že se nedalo hrát proti tomu větru, jo, takovej vítr třeba tam foukal a samozřejmě to trošku tu přípravu naruší, nicméně vždycky je možnost nějak to nahradit, samozřejmě ty hráči úplně nejsou nadšený, pokud si můžou jako zakopat a zahrát zápas a místo toho seš na páse v posilovně a já samozřejmě nevím, jaký trénink konkrétně teplický hráči měli, ale samozřejmě asi báčko nehráli. Ne?
No teď k dalším týmům můžeme zůstat na severu. Slovan Liberec hrál s Montrealem, 3-2 vyhrál, to bylo 23. ledna, předtím remizovali s Hammarby, což byl myslím jeden z elitních týmů té minulé sezony ve Švédsku. No a Ermin Mahmič prokazuje střeleckou aktivitu, myslím, že byl ze třemi góly nejlepším střelcem té přípravy. Dost mě zajímá osud Jana Knapíka, vlastně rozhovor pro Slovan Plus, a on má dlouhou tu rekonvalescenci po těžkém vlastně zranění kolene a teď se nějak má rozhodovat tento týden, jak to bude. Zda bude moci nastoupit, no.
Zatím je to průšvih, no. Bohužel toho moc neodehrál Jan Knapík po tom svém příchodu. Snad už předloni v zimě dokonce.
Ne, on přišel
loňského roku, ne?
No, ale v lednu 25 Teplic za 10 milionů.
Jo, tak
pak v Marbeje si udělal sval proti vlastně Wolfsbergu v přípravě a pak vlastně si podvrtnul koleno při předzápasovém tréninku před vstupem do jara, loni, no. Proti Baníku, takže vlastně už pak nehrál. Stihnul teda dvě střídání na 19 soutěžních minut, ale těžká věc.
Těžká, nebyla to levná posila, určitě se do něj vkládají velké naděje, bylo by potřeba, aby se vrátil i vzhledem k tomu, jaká je ta situace se stopery v Liberci. Ne tak úplně personální, ale dva, co přišli, byť Dragpe by mohl atakovat základní sestavu, Berbič je mladý, Ngesan vykartovaný pro první kolo, Plechatý dost možná na odchodu, takže těch stoperů tolik není. A
Já z osobních důvodů sedu Šimona Gabriela a no. ten dře jako kůň, tak jak je u něm zvykem, samozřejmě to zranění toho kolena je jasně jako časově ohraničený, takže tam ten návrat asi ještě úplně na hřiště není, ale je to další hráč, který vlastně mimo ze zdravotních důvodů.
Ale teď, pořád má šanci, když vzpomeneme příběh Filipa Panáka, ten chyběl snad 2 roky a taky se do toho nakonec dostal.
Moje otázka právě na Pavla souvisí s Janem Knapíkem a s těmi hráči, kteří se vrací po těžkém dlouhém zranění. Jak s nimi prostě pracovat?
No, je to složitý. Já si myslím, že v téhle době už opravdu není žádná ostuda, když ten hráč navštíví nějakého psychologa nebo má nějakého mentálního kouče, protože samozřejmě jsou to galé. Fakt se říká, a je to tak, že ty zranění hráči vlastně tráví na tom stadionu, já nechci jako kolik, ale 2x tolik času jako normální hráč, co znamená, že vlastně ty tam trávíš celý dny a do toho vlastně nemůžeš hrát, což je prostě hrozný, a kolem tebe většinou se pohybují ty hráči, který hrajou. Jo, musím říct, že jako trenér samozřejmě máš spoustu, nebo ne spoustu, dva druhy těch marodů. Některý prostě to berou tak jako, že je to normální a pohybují se v té šatně vlastně normálně a nikoho v úvozovkách neotravou, ale jsou kluci, kteří to prožívají prostě těžce a vlastně vidíš na nich ten smutek, to zklamání z toho, že oni nemůžou hrát, a to úplně prostě v té šatně nechceš, takže je to složitý i vlastně pro ty ostatní hráče, jak s těma ostatníma klukama komunikovat, a je to taky téma. No.
No já, kdyby se mi něco podobného stalo, tak bych měl jasno, volal bych Davida Hovorku, který si přetrhl skřížený vaz kolení snad 3x, moc dobře ví, jaké je to se drápat zpátky nahoru, a navíc, pokud se nepletu, byl tady i hostem Desítky, se věnuje mentálnímu
trénu. Určitě, já jsem ještě, já připomenu dalšího takového stálého maroda, byl to Venca Pilář. Já jsem vlastně vždycky říkal, říkám, to není možný zase, jako, jak to prožívá prostě, jo, že samozřejmě on měl takovej vždycky v sobě ten smutek, ale už vlastně věděl, co mu je, věděl, že to bude třeba 14 dní, jo, věděl, že nemůže trénovat všechny tréninky naplno, takže ty kluci pak už samozřejmě, když se to opakuje, to zranění, tak hledají i jako, ty máš, myslím si, v těch teď už samozřejmě v ligových manšaftech jsou top doktoři, máš možnosti dostat se k různým specialistům, pardon, a přesto třeba spousta těch hráčů hledá to vyšetření ještě jinde, protože samozřejmě ty nejsi spokojený s tím, že se 4x za rok zraníš na měsíc, jo, to prostě jako není dobrý, že jo, furt začínáš znova, je to na palici opravdu těžký, a musím říct, že tyhle ty kluky já jsem fakt jako obdivoval. No.
Liberec, jak jsme říkali, tedy vyzve v úvodu té jarní sezony Zlín v 15.30 v neděli 1. února proti Zlínu, který má za sebou zase trošku nenápadnou tu přípravu, končil podzim 5-0 nad Sigmou vítězstvím, a naposledy to utkání, které měli hrát 24. tedy v sobotu, tak bylo zrušeno s Lokomotivem Sofia kvůli silnému dešti. No, tak je to podobná oblast v Turecku, kde byl Zlín na soustředění. Můžeme jít na tým právě, který jsem zmiňoval, že naposledy v tom programu minulého kalendářního roku schytal velký výprask právě ve Zlíně.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Sigma Olomouc, to je téma, které nás bude provázet i další týdny, protože všichni budou zvědaví na to, jak se bude dařit hodně proměněnému a nabůstovanému kádru Hanáku. Ti teď remizovali s korejským, jeho korejským mistrem Chonbukem 1-1. Prosadila se posila Barát, ten přišel, myslím, z Legie Varšava, ne? Nebo z Rakúva přišel.
Z Rakúva, no. Maďarský záložník.
Maďarský, jasně. No a jak to teď složí teda?
No, je to výzva. Je to výzva pro trenéra Janotku. Myslím si, že to není jednoduchý. Jo. Ty jsi zvyklý na kádr, který funguje 16-18 lidí, což teďka v Olomouci prostě bylo. Musím říct, že je to úplně jiný jako tréninkový proces, když máš prostě napráskaný kádr. Já teďka samozřejmě byla ironicky taková karikatura toho autobusu, který jede
toho triple double deckeru, nebo
v olomouckých barvách a je napráskaný hráčema. Samozřejmě jde to organizovat, ale je to i organizačně složitější na to, že vlastně všichni ty hráči se ti třeba nevejdou do tréninkové hry, jo, když máš 24 hráčů, logicky nebudeš hrát 12 na 12, ale ty potřebuješ hrát v tom rozestavení a v tom stylu hry co chceš praktikovat, to znamená, že ti třeba čtyři hráči přebejvají, jo? Takže je potřeba s nima pracovat, je potřeba je držet tak nějak, jako, jak se říká, v rotaci, aby ty kluci prostě cítili šanci, ale je to jiný, než když máš prostě 18 členy kádr a já jsem sám zvědavý, jak tohle v Olomouci bude fungovat.
Já jsem tady už minulý týden mluvil o tom, že jsem zvědavý, kolik Čechů vlastně vyběhne k prvnímu jarnímu ligovému kolu v sestavě Olomouce a teď koukám na tu sestavu z generálky a bylo jich tam 6, což je vlastně víc, než jsem očekával, ale jak říkal Pavel, ta sestava se dost možná může proměnit. Hráli Koutný, Sláma, Beran, Rusek, Kliment.
Ale jde taky o ty, kteří byli tak nějak braní, že jsou stabilně v tom kádru, že z těch nových koukám v základu akorát Barát a Šturm, takže asi to zatím nebudou tak rychle měnit za pochodu do toho Ugandian John Paul Dembe, který přišel z Hekenu, o tom jsme mluvili minule, si podvrtnul koleno, takže otázkou, jak na tom bude zdravotně. Pavla Hapala se ptal minulý týden na to, jak to skládá, on je sportovním ředitelem v Sigmě.
No tak je to pro něj nová role hlavně, je to pro něj nová role, říkal, že za kariéru potkal spoustu těch sportovních ředitelů, sportovních manažerů a samozřejmě ty je vnímáš jako svoji opozici trošku, když se bavíš o hráčích, který přijdou, který by měli hrát, který by neměli hrát, takže pro něj si myslím, že to je novinka, nicméně se ve fotbale pohybuje dlouho a je to jeho nová práce.
Každopádně jsem rád, že se teďka v Olomouci spoustu věcí změnilo a mění. Naše cíle budou ty nejvyšší, to znamená nějakou dlouhodobější prací a zařazením se do těch horních pater tabulky, což si myslím, že pro každého z nás je důležité, protože když už se ty investice takovým způsobem rozběhly, tak budeme chtít určitě atakovat ty horní příčky. Jestli to bude za rok, za dva nebo za nějakou dobu, to samozřejmě bude chtít čas. To se ve fotbale naplánovat nedá, ale každopádně ty ambice budou vysoké z naší strany.
No, to je to slovo toho trenéra, který to zažil ve fotbale i jako hráč, že vlastně za rok, za dva nebo delší dobu samozřejmě by mě zajímal názor majitele, no, na...
A co jsou ty přední příčky teda podle tebe?
Tak přední příčky je boj o poháry podle mě, jako...
No, takže do čtvrté pozice.
Si, na závěr Pavel Hapal toho příspěvku trochu sejmul tlak z Tomáše Notky, ale myslím si, že ten tlak bude enormní a kdyby nedej bože chytla Sigma nějakou sérii bezbodových zápasů, tak bych se vůbec nedivil, kdyby sáhla ke změně trenéra, ale v souvislosti, což neříkám, že správně, v souvislosti s tímto tématem se chci zeptat, protože hodně se o tom taky mluví. Kdyby Tomáš Janotka, nedej bože, skončil, nikomu to nepřejeme, myslíš si, že Pavel Hapal by se stoupil z té pozice sportovního ředitele?
Napadalo mě to, když si o tom mluvil ty, že ten tlak bude veliký, určitě to může být jako téma. Samozřejmě tyhle ty dva muži, Pavel Hapal, Tomáš Janotka, spolu musí prostě jako komunikovat a je to standardní, takže kdyby neměla Olomouc, zase vůbec jim to nepřejeme, teď tady spekulujeme o tom, že se jim nepovedou tři první zápasy a budou v konferenční lize vyřazený, tak třeba prostě ten tlak bude fakt jako velmi, velmi růst, ale nedovedu si představit, že v Olomouci bude tlak jako ve Spartě nebo ve Slávi. A pak je možný sáhnout třeba po téhle výměně nějak dočasně, nebo jak to bude cítit prostě vedení toho klubu. Je to složitá situace, trenérů, jak jsme viděli, je spousta, ale do té ligy, pod ten tlak prostě si chceš vybrat toho nejlepšího. Ne?
No, Sigma, ty úvodní tři kola jara nejsou úplně snadná. Doma Hradec už v sobotu 31. od 15. pak jedou na Baník a pak přivítají doma Plzeň. Takže opravdu tři kola ukážou, jak na tom ta Sigma je, ale je to dost kruté, krátký čas na to sehrát celý tým, ale takový je fotbal. Takže od Sigmy, od Hradce pojďme dál, protože v sobotu se utkají také hráči Bohemky a Mladé Boleslavy. Vlastně o Bohemce už jsme mluvili dostkrát v kontextu toho, že prostě oslabovali Milan Havel, teď by se snad už měl připojit, nebo už je s týmem po tom, co odehrál poslední minuty za Plzeň proti Portu. No a u Mladé Boleslavy samozřejmě otázka, jak to bude třeba v útoku, kdy Oni prodali Matyáše Vojtu a teď se začalo dařit v přípravě, nebo dařilo se borci, který nastupoval za Táborsko ve druhé lize na podzim, Jan Burian, mu 20 teprve, ale v 9 zápasech dal 5 gólů a teď v přípravě 4. No, takže by tam měl Aleš Majer zase dalšího koníka mladého.
Je to dobrý, když tyhle mladí hráči prostě se prosazují a dostávají šanci, samozřejmě není to jednoduchý. Boleslav si myslím, že by herně neměla mít problémy s tím, aby spadla někam dolů, ale samozřejmě se to může stát, protože ten tlak je opravdu veliký. Já si myslím, že samozřejmě Boleslav je takový jako stabilní klub, nicméně vidíme to, co se děje kolem, řeknu jako kolem opravdu blízko Hradec Pardubice, který jsou samozřejmě blízko, pak je tam ta Praha, kde je Bohemians, který tady byli zmiňovaný. Tam samozřejmě, ne, že vyšlo najevo, ale prostě ty možnosti k tomu, aby prostě to posílení bylo v nějaký větší míře, úplně nejsou, takže si myslím, že tady ten zápas bude opravdu hodně už exponovaný, byť je to první jarní kolo, tak tam půjde o hodně, no.
Boleslav, ještě velký návrat, to musíme zmínit taky.
Vrátím jenom k Janu Burianovi, že je to určitě hráč, který má velký potenciál. On je synem bývalého Brouska, Viktorie Žižkov, nebo Příbrami, stopera Jana Buriana, je to tady naturalem trochu jiný hráč, ale je hodně gólový. Mluvil jsem i o něm během zimní pauzy s záložníkem Táborska Ondřejem Bláhou, který mluvil o tom, že jim hodně pomohl. Táborsko mělo dlouhodobě problémy se střílením branek, ale on s Matějkou, kterého, Pavle, ty dobře znáš, to vzali na sebe, ten podzimu vyšel náramně a teď je právě ten jeho čas, aby dostal větší šanci a pokusil se nahradit Matyáše Vojtu.
A tak možná Radek Kronďák v Táboře stále doufá, že ho uvolní na hostování i na jaro, ale
ne, to si neuvolní. Myslím, že je úplně nereálné.
Bude Boleslavi. To možná doufá, ale
nemají nikoho, koho mají do útoku.
Vlastně, ještě tam je Matouš Krulik, ale ten téměř vlastně nehrál.
Matouš Krulik, který prakticky nehrál, a Jiří Klíma, který se podle mě zotavuje ze zranění.
On nebyl ani na tom soustředění, no, takže
nemůžou pustit další útočníky.
No, ale chtěl jsem teď mluvit chvilku aspoň o Ondřeji Karafiátovi, který se objevil zpátky v Mladé Boleslavi. V 31 letech ukončil své rok a půl dlouhé angažma v Norimberku, kde na podzim moc nehrál, 64 minut, opravdu není mnoho. To je zkušenost.
Předtím hrál furt, takže pro něj, nebo pořád respektive, pro něj trochu vystřízlivění, ale podle mě mu vyšlo to angažmá v Kaiserslautern možná až nad očekávání. Šel tam bez smlouvy na zkoušku, takže hodně riskoval. Vyšlo mu to, zažil tam podle mě krásné časy a teď se vrací do známého prostředí. Nabízí se to, Mladé Boleslavi odešel Prepsl. Akorát jsem tedy zvědavý na tu eventuální nebo potenciální spolupráci Karafiát Králik, přijdou mi jako dost podobní, ale i v Liberci Karafiát hrál třeba vedle Kudely, takže si myslím, že to může fungovat. Má skvělou rozehrávku.
Ten začátek názvu první FC Kaiserslautern, první FC Norimberg byl v Norimberku. Kaiserslautern, ty jsi šel pod Betzenberg a on hrál na
Ano, on hrál v Norimberku.
No, to nevadí. Každopádně
nevadí, to už je druhá chyba v dnešní vysílání.
Nevadí, tak to bude třetí.
Jenom, že Vojtěch Vorel, který teď vlastně paběrkoval, připravoval se někde sám, snad prostě bez angažmá nebo Sparta ho nechtěla, tak odletěl taky na soustředění, možná vytvořit tlak na Jiřího Flodera, co odešel Aleš Pandou z další varianta. Do brány Matěj Hybš z Bohemky přišel jako volný hráč, takže Boleslav přece jenom ví, že má 3 body nad tím sestupem i a prostě zbrojí a budou ne, třeba zajímavý.
Takhle zbrojí všichni, to je jasný. Myslím,
no právě
že
všichni nevím, přijde, no, víš, že jako no, některé
ne, takhle,
týmy,
takhle, chtěli jako by Bohemka zbrojit, třeba chtěli, by, zbrojí, chtěli no. by zbrojit všichni, záleží, co máš za možnosti, to je jasný.
Bo Slovácko taky nezbrojí, k tomu se třeba ještě dostaneme.
No určitě, tak zase se vrátím k tomu, záleží na to, nemůžeš zbrojit, ale když máš jako prievan v peněženke, tak nemůžeš jako nakupovat jako šílenej a přivádět hráče za miliony, takže každý zbrojí podle svých možností a podle toho, co si myslí, že mu bude stačit na ten jeho úkol v té sezóně. No.
No dobře, tak teď pojďme k dalšímu týmu a to může být právě Slovácko, když se u něj zastavíme, tak Slovácko nakoukne do toho nedělního programu od 15 hodin, dost důležitý souboj proti Baníku Ostrava. Roman Skuhravý teď odpovídal pro klubovou televizi, pro fanoušky také na otázky, že vlastně nepřivedli skoro nikoho, akorát už minule zmíněný Brian Uhanda, který přišel na hostování ze Slávie na půl roku, je novicem, jinak odešli Medved, Kvasina, ty zahraniční hroty, které nebyly produktivní koreckým, a pak vlastně Jiří Hamza, Jiří Borek taky šli pryč, ale mluvil o tom, že vlastně nepanikaří, že Slovácko nepotřebuje kusy, ale hráče, kteří přinesou změnu mentální nebo herní a bezvězně věří svému mužstvu. No, motivátor to je dobrý.
No, dává jim najevo klukům, že je to na nich hodně. Samozřejmě Roman je velký pracant, velký profík a určitě vymyslí pro jaro velmi zajímavý plán, ať co se týká jako zápasů, tak samozřejmě i to, jak by ta šatna nebo to mužstvo mělo fungovat i mimo, a bude záležet, samozřejmě se dá úplně souhlasit s tím, že nepotřebuješ jako 20 hráčů, ale potřebuješ jako dobrý hráče, a dá se souhlasit s tím, že na Slovácku prostě jsou dobrý hráči. Samozřejmě otázka je, v jaký budou formě, jakou budou mít motivaci ukázat to, že jsou to ty, který by to Slovácko měli zachránit.
No. Naprosto klíčový už ten úvodní jarní zápas, víkendový Slovácko-Baník, to bude pro oba kluby stěžení zápas možná celého jara. Paradoxně Baníku se zranil Vlasy Siňavský, který by údajně mohl kvůli zranění ramena chybět až 2 měsíce.
To je nepříjemnost.
A server Infobal dnes přišel s informací, že by ho měl nahradit, nebo že by měl posílit ten levý kraj obrany Kante, který přišel z Artisu Brno do pražské Slávie, kde ale samozřejmě to bude mít složité se prosadit s tou velkou konkurencí.
Protože Baník chtěl posilovat do útoku, tak přivedli Jurečku a Něnga, chtěli na levou stranu někoho, tak Siňavský se bohužel pro ně zradil do brány, byť neplánovali přivez brankáře, tak pak Martina Jedličku. Baník zajímavě posílil, uvidíme, jak to složí, jak se jim bude dařit. Nicméně my ještě než začne ten, nebo to ligové jaro, tak budeme v Českých Budějovicích s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Karlem Poborským. Bude to 30. ledna, pokud chcete být s námi v pátek v Biografu Kotva, tak můžete ještě vyhrát lístky právě teď. A já se zeptám na soutěžní otázku, která souvisí s dnešním narozeninovým oslavencem. Kdo o sobě prohlásil snad na jedné z prvních tiskovek při vstupu do velmi pak úspěšného angažmá, že je the special one. Tak není to zase tak těžké, asi 2-2-1-5-5-2-2-2-2. Tomuhle borci je dneska, myslím, 63 let. Je to ročník 1963. Dřív se živil taky jako tlumočník, možná i jako překladatel, spíš jako tlumočník. Každopádně první volající, dobrý den, kdo je tam?
Dobrý den, to je jmenuje Jirka. Já se přiznám, že jsem neslyšel úplně otázku, ale slyšel jsem jenom konec a typl by si Jose Mourinho.
Výborně, vy jste slyšeli jenom to, že byl tlumočníkem, víte?
Ne, já jsem slyšel to special one.
Jo, tak to jste slyšel všechno, co jste potřeboval, Jirko. No tak jo, tak se na vás těšíme do Českých Budějovic, doražte 30. budeme tam s Pavlem, Antonínem Panenkou a Karlem Poborským. Naslyšenou zatím, gratulujeme.
Určitě rád, děkuju.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Téma týdne už je blížící se start fotbalového jara v první lize v Česku. Už jsme zmiňovali spoustu zápasů, jak se budou hrát, tak ještě vlastně dva zbývají. Karviná vyzve Plzeň v 15.30 v neděli 1. února. Karvinští se chystali v generálce proti jinému slezskému týmu, proti druholigové Opavě. Bylo to, myslím, v neděli, porazili Opavu díky 3 gólům v první půli 3-1. Poprvé hráli už Kamara a Prepsl, jak to tam, prostě hostující ze Slávy, nebo Prepsl, uvidíme, jak to tam bude mít. Ale co se týče Plzně, tak Plzeň ta se chystala trošku proti zvučnějšímu soupeři, proti Portu.
No, šahali po 3 bodech, myslím si, že samozřejmě to vyloučení Matěje Vidry, já nechci říct, že bylo přísný, prostě tam zahrál tou rukou, z toho jednoho záběru to jako bylo vidět, neviděl bych to jako úmysl, nicméně podle těch pravidel prostě asi byla správná. Už to bylo skoro hotový, ale nechci říct poslední akce, ale opravdu takhle na konci toho zápasu je to smůla. Ještě bych řekl, že to ani nebyla vypracovaná akce, proto si proti té dobře fungující obraně těch 9 hráčů v poli moc šancí nevytvořilo a je škoda, že Plzeň nezvládla ten zápas za 3 body, ale přesto si myslím, že jako je to dobrý výsledek.
To bylo podobné jak s Ferenc Várošem, ne? Že taky vlastně inkasovali v závěru utkání. No,
Plzeň tohle bohužel zažívá v tomhle ročníku.
I v lize vlastně se Slováckem, s Jabloncem.
Po několikátý, že zápasy na konci takhle protekly mezi prstama, trošku je to brzdí. No.
Parádní rozlučka Milana Havla, jak už si zmínil, tak tento krajní obránce snad po 8 letech opouští Plzeň a vrací se v uvozovkách domů do Vršovic, kde bude oblékat dres Bohemians, ale jak se s ním dlouho fanoušci loučili, no, bylo znát, že tam zanechal.
Jo, tak je to hezký, Milan je výborný kluk, výborný fotbalista hlavně, a já věřím i to, že Bohemce pomůže. Trošku musím říct, tak jako si postěžovat, že trošku jsem čekal nebo čekám ještě, že se stane něco, nějaká rozlučka Lukáše Jida, Honza Kopic, myslím si, že to, co jsem já, nebo co se ke mně doneslo, že jako dozvědět se asi po telefonu, že jdeš do Bčka, to si myslím, že úplně není jako hodný tohodle toho nebo těchto těch dvou hráčů, a že určitě se Plzeň k tomu postaví jinak ještě, ale prostě to k tomu fotbalu patří, no, ten trenér nebo to vedení si prostě chce udělat to mužstvo podle sebe a ten věk nikdo nezastaví a samozřejmě bude záležet na tom, jak to mužstvo bude úspěšný na hřišti. Plzeň samozřejmě bude nabitá, ty příchody taky tam nějaký jsou, ale myslím si, že třeba bylo vidět, že Durosin mi tam, nechci říct, že malinko chyběl, ale Kabongo nebo potom Adu hráli na trošku jiný pozici. Bylo to malinko jinak postavení, samozřejmě to vyloučení pak to změnilo úplně, ale uvidíme, jak Durosin mi ho nahradí.
Jsem zdravý, jestli se ještě něco stane, taky Plzeň má údajně ještě zájem o jednoho zahraničního útočníka, tak jsem zvědavý, jestli ho třeba dotáhnou.
5. ledna jsme tady řešili právě to, že Adolf Šádek na webu Plzně promluvil o důstojné rozlučce s klubem, kterou chtějí nachystat Janu Kopicovi a Lukáše Hejdovi, tak asi můžeme předpokládat, že se tak stane. No a Pardubice Slavia, tak Pardubice, ty měli poslední přípravný duel, vyhráli nad Metalistem Charkov 1-0. Specifikum toho, že rozhodčí nenechal dohrávat v 11 Pardubice, když byl vyloučený na konci první půle Šimek, tak to nebylo takové to obvyklé, že hrajete pak 11,
tak ho vystřídej,
tak si vyzkoušeli i oslabení. No a teď pochopitelně Slavia po Barceloně 2-4.
No, tak já si myslím, že...
Ještě po Pafosu vlastně, ty tam cestuješ, Lukáše, no,
těším se.
Já si myslím, já necestuju. A já si myslím, že Slavia odehrála ten zápas v tom, na co měla. Myslím si, že první půle prostě i výsledkově byla výborná. Viděli jsme, že Barcelonu trošku zaskočilo to počasí, jsem o tom přesvědčený. Ten začátek Slávy vyšel výborně, byla všude blízko, dostávala hráče Barcelony pod tlak, ale v průběhu toho zápasu se prostě ta kvalita projevila. I vzhledem k tomu, že prostě Barcelona, ty beru ten druhý a třetí gól, to prostě byly nádherný momenty. Jenom bych chtěl připomenout, že padly ty góly za Vápnem, tak aby jsme hráče nezrazovali o to, aby stříleli, že ty góly jsou schopný dávat i z 20 metrů, takže i Barcelona, která hraje, řekl bych, až do poslední chvíli kombinačně, takže se dokáže prosadit i takhle z dálky, a ty góly na druhý a třetí gól byly nádherný.
Když už trochu odskočím k tomu dalšímu zápasu v Limassolu proti Pafosu, tak se přiznám, že se hodně těším na Davida Luize, bývalý brazilský reprezentant, vítěz Ligy mistrů, tak byť v pokročilém věku, překvapilo tě, že je aktuálně na Kypru. Ty si proti němu nehrál asi, že ne?
Já si neuvědomuji, že jsem proti němu hrál, takže ale samozřejmě jeho kštice je fenomenální a velmi známá, ale samozřejmě i fotbalový výkony. Já si myslím, že byť už má svůj věk, řekl bych trošku jako Pepe třeba z Realu Madrid do Porta a tam spoustu dalších skvělých zápasů, i když už si všichni mysleli, že už jako končí, tak tohle to bude hodně podobný. Samozřejmě už není v tak silném týmu, v jakých býval předtím, takže já jsem samozřejmě taky zvědavý na to srovnání, ale strašně rád takovýhle hráče uvidím. Mm.
Na Radiožurnálu Sport uslyšíte od Lukáše Michalíka, jak o utkání Pafos Slavia na závěr slavistického působení v Lize mistrů, tak také od kolegu o zápase v Evropské lize Plzeň nastoupí v Bazilii ve čtvrtek, uzavře takhle ligovou fázi a věříme, že si vybojuje co nejlepší pozici pak do vyřazovací fáze. No a liga od 31. ledna tradičně na radiožurnálu Sport, jsou tam dva hrací sloty v sobotu 15.18 a v neděli dokonce 3.13, 15.30, 18.30, všechno na radiožurnálu Sport a desítky tady budou zase čtvrtek, pondělí. Tak poslouchejte, děkuju Lukášovi.
Díky, naslyšenou.
A taky Pavlovi.
Honzo, to bylo času, člověče, ale uslyšíme se, naslyšenou.
Krásný den.